Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Daniela Șontică este poetă, jurnalistă și eseistă. Bun găsit, Daniela Șontică, la Drept de autor.
Bine v-am găsit și eu. Mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur să ne întâlnim și să vorbim despre poezie și să începem cu Iubita cu nume de profet. Volumul a apărut în 2014 la editura Tracus Arte, din care ne-ai citit în această vară la radio. Începem, ziceam, cu acest volum pentru că este unul dintre cele mai noi publicate de tine. Și după aceea ne vom întoarce în timp să discutăm și despre alte volume și revenim. Ce este cu acest titlu, Iubita cu nume de profet?
Da, Iubita cu nume de profet ar putea duce cu gândul la o poezie foarte religioasă și cartea este uneori, doar judecând după acest titlu, considerată a fi o carte de poezie religioasă, dar nu este 100% așa. Îmi place să cred că scriu o poezie pur și simplu și nu neapărat o poezie religioasă, deși nu îmi este străină această nișă a poeziei. Iubita cu nume de profet, desigur, sunt eu, Daniela, iar
profetul
este poetul care are capacitatea de a-și prevedea, poate, un pic din viitorul său, dar mai ales are acea intuiție și înțelegerea necesară de a pune în cuvinte viața sa, viața altora și de a sta cumva acolo între cei din lumea mai de sus, să zicem. De altfel, poezia care dă titlul acestui volum a fost comentată în fel și chip, dar niciodată nimeni nu a înțeles care sunt personajele și care este cu adevărat iubita de acolo din poemul respectiv. Bineînțeles că nu o să dezvălui eu lucrul acesta. Nu mi se pare, până la urmă, corect să chiar să explic felul în care scriu. Poezia trebuie să aibă și misterul ei și doza ei de încifrare, nu maximă, pentru că totuși scriem pentru oameni, scriem pentru ceilalți și am vrea să ne cunoască, dar am vrea să facă și un pas înspre noi ca să înțeleagă mai bine ce este acolo și să existe un mic efort. Până la urmă, lectura presupune și un oarecare efort, nu? Dintre toate celelalte forme de artă, de cultură, a citi presupune un efort mai mare decât doar de a asculta, de a privi, de a vedea și interpreta un film, de exemplu, sau o altă formă artistică.
Deci nu te numeri printre poeții pe care îi deranjează că un critic nu a înțeles perfect textul?
Nu mă deranjează, chiar mă amuză un pic și îmi place, până la urmă, să văd ce înțeleg și alții criticii, cum văd ei, chiar îmi dezvăluie niște lucruri pe care nu le știam despre mine, despre felul în care scriu și sunt de acord cu felul în care este interpretată poezia mea, cea mai mare parte.
Da. Cei care au ascultat, poate, poemele pe care le-ai citit în această vară la radio, au putut să își dea seama că, într-adevăr, poezia din acest volum, Iubita cu nume de profet, nu e poezie religioasă, deși are trimiteri, are acele raze care merg spre divinitate, cel puțin din când în când, și de asemenea se observe că nici cotidianul, nici experiențele practice nu sunt străine de felul în care scrii poezia, de felul în care vezi poeticitatea.
Da, poate că este așa și pentru că lucrez într-un loc care are legătură cu viața religioasă, cred că de aceea ai spus lucrul acesta, dar și eu ca om am o legătură cu biserica, cu credința, adică nu mă dezic chiar deloc de lucrul acesta, numai că nu mi-am propus să scriu poezie religioasă și atât.
În orice caz, autorii de poezie religioasă sunt puțini, iar poezia religioasă este o experiență destul de dificilă.
Da, eu cred că sunt de fapt foarte mulți, pentru că am ocazia să primesc o grămadă de poezii, așa zis, religioase. Și știu că poeții adevărați în acest domeniu sunt foarte puțini, îi număr pe degetele de la o mână, poate, pe cei contemporani cu noi, vreau să spun. Și este foarte greu să scrii adevărată poezie religioasă. Mie îmi place Vasile Voiculescu, de exemplu, și nici nu știu dacă mai pot detecta un alt poet la care să rezonez atât de mult.
Despre poezia lui Daniel Turcea?
Nu este o poezie care să-mi placă mie neapărat, deși este o poezie foarte rafinată și surprinde esențele. Dar mi se pare că deja ceea ce este în poezia lui Daniel Turcea eu găsesc într-o formă nepoetică, dar cumva, nu știu cum să mă exprim, deși cuvintele ar trebui să-mi fie la îndemână, vreau să spun că Daniel Turcea, nu știu, parcă are anumite decupaje din filocalie, iar mie îmi place filocalia așa cum este ea, adică învățăturile Sfinților Părinți, nu am nevoie să o văd decupată și pusă ca poezie, nu cred că ăsta e rolul poeziei. Poezia trebuie să aducă o emoție, iar ceea ce este acolo nu este o emoție care să mă atingă pe mine, cel puțin. Sper să nu-i deranjez, să-i supăr pe cei care iubesc poezia lui Turcea. Este adevărat că el a venit într-un moment în care era nevoie de felul acela de poezie. Cred că era și interzis de altfel să scrie o asemenea poezie în vremea aceea și are rolul și locul lui.
Probabil că e o sofisticare a exprimării, un baroc al ei.
Un baroc și o simplitate în același timp, dar care e foarte personală. Este atât de personală încât eu nu am acces la ea.
Da, e un punct de vedere, pentru că tot vorbeam de interpretări și de lecturi.
Da,
e liber la citit.
Da.
Putem să citim și să ne spunem părerea, mai ales că, așa cum spuneam la început, ești și jurnalistă și eseistă, răsfoind date despre tine pentru întâlnirea de acum. Am văzut pe blogul tău niște texte care m-au surprins prin fermitatea punctelor de vedere exprimate, de pildă la Welbeck. Era vorba despre supunerea, da, am citit cronica făcută la Welbeck și mi s-a părut foarte fermă, curajoasă,
tranșantă. Poezia este latura cea mai sensibilă a mea, iar celelalte texte, jurnalismul, acolo îmi permit să spun părerea, să fiu fermă, chiar cred că dacă ai fi citit și o altă cronică a mea la cartea lui Petru Popescu, ai fi văzut că am fost și mai dură.
L-ai criticat sau l-ai...
Nu l-am criticat neapărat pe el, ci am criticat felul în care vedea istoria Fecioarei Maria și a nașterii pruncului Iisus doar așa de dragul literaturii și de a avea succes. Și felul în care un jurnalist foarte cunoscut de la noi i-a făcut o cronică la televiziune, a prezentat cartea și a fost extrem așa de lax în păreri și absolvent de teologie fiind, pe mine m-a șocat. Și mi-am permis să-mi spun punctul de vedere, nu știu dacă a ajuns acolo unde trebuia, dar cred că la cititori a ajuns la o parte dintre ei.
Înseamnă că ești reactivă la lucruri care nu sunt cum trebuie, să zicem, la texte care pot să te deranjeze, în ghilimele, prin ceva?
Cred că sunt un pic, dar în ultima vreme am încercat să fiu mai liniștită și mai calmă. De altfel, chiar sunt o persoană calmă și nu cred că neapărat fac un bine dacă iau apărarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de nicio apărare. Numai că uneori, probabil la vârste mai mici ale noastre emoționale și de maturizare, simțim această nevoie și îmi asum.
Cum ai început să scrii poezie? Am spus că ne întoarcem.
Ne întoarcem și ne întoarcem foarte mult în timp, pentru că aveam vreo 13 ani când m-am gândit eu să văd cum este să scriu poezie. De fapt, mă gândisem chiar mai de mult că într-o zi s-ar putea să scriu poezie. Și am scris o poezie în 3 strofe, cu rimă și ritm. Țin minte că era destul de corect așa ritmul.
Ca la carte.
Ca la carte, despre ploaie, despre nu știu ce vedeam eu acolo. I-am arătat-o profesoarei de limba română. I-a plăcut și mi-a pus-o la gazeta de perete, pe holul școlii. Bine, m-am cam supărat că elevii, colegii mei erau așa nedumeriți și mi-au zis: dar cine ți-a scris-o? De unde ai copiat-o? Și le-am zis: eu am scris-o, cum puteți să spuneți așa ceva? Și în mintea mea: lasă că o să vedeți voi. Probabil că între timp au mai văzut și ei că am scris destule și... E bine, poezie cu adevărat am început să scriu la 16 ani și de atunci tot scriu.
În 89 știu că ai scris versuri în convorbiri literare, ai publicat
da,
atunci.
Da, am avut această dorință, acest vis de a publica prima dată în convorbiri literare, așa din mare admirație pentru Eminescu, și m-am bucurat că s-a întâmplat lucrul acesta, acolo am debutat. În noiembrie 89 și după puțin timp a venit revoluția peste noi.
16 ani aveai tu atunci?
Nu, aveam 19 ani.
19?
Da.
Înseamnă că ai trăit momentul
da.
În cunoștință de cauză.
M-am bucurat foarte conștient și...
Iar debutul în volum, ca să ne întoarcem tot la poezie, de fapt pe urmele ei mergem și sărim din loc în loc ca să o cunoaștem mai bine, a fost în 1995 cu o carte publicată la editura Vinea.
Da, Arlechin într-o pădure sălbatică. Am trimis un manuscris la concursul editurii și ca premiu mi s-a publicat acest volum.
Se obișnuia așa.
Da, da, da. Nu știu ce să zic despre cartea aia. Am așa niște sentimente contradictorii. Poezia de acolo și mă reprezintă și nu mă reprezintă. Așa eram la vârsta aceea, mult mai încifrată în mesaj. Erau texte foarte scurte, foarte misterioase, destul de sumbru scriam. Dar așa scriam atunci, trebuie să recunosc. Nu știu dacă aș mai publica 2 sau 3 din poeziile respective, dacă le-aș asuma cu totul astăzi.
Și s-a schimbat foarte mult felul tău de a face poezie după aceea?
Da, enorm de mult, da.
Volumul de la Brumar?
Da, am mai trecut din 95 de la debut, au trecut destui ani până în 2007,
da.
Când am publicat alt volum, Uitați-vă prin mine, de data aceasta mult mai discursiv, mai cu metafore, așa, destul de baroce și... Uneori mi s-a reproșat lucrul acesta, ba chiar am avut o surpriză, Felix Nicolau a zis că sunt prea romantică și nu am crezut, am zis nu se poate așa ceva, unde o fi văzând romantism, dar uitându-mă așa mai cu detașare, am observat că de fapt temele sunt romantice în cartea aceea și au fost câteva cronici. A fost mai vizibilă decât prima. Prima chiar nici nu știu dacă a fost luată în seamă și probabil că este pe drept lucrul acesta. Nu, n-am nimic să-mi reproșez sau să reproșez altcuiva. De fapt, nici nu cred că voiam prea mult pentru că mi-era o groază foarte mare să apar în public, să vorbesc, să spun ceva despre mine, despre poezia mea. Mi se părea că e suficient că scriu și că... Prin asta, de fapt, eu arăt cum sunt și cine sunt.
Asta este cartea de vizită.
Da, scrisul.
E destul de neobișnuit că un poet tânăr poate să înceapă, cum ai început tu, cu o poezie încifrată, ermetică, și după aceea să simte nevoia să treacă la discursivitate, pentru că, de obicei, am observat, poeții încep discursiv, încep cu multă metaforă, încep cu expresie barocă și după aceea încep să scuture podoabele,
da,
încep să simplifice poezia,
poezie.
Da, și să ajungă, nu știu dacă neapărat la ceva încifrat, dar în orice caz la un text mai scurt și mai simplu.
Da, păi e diferență și între cele 2 volume, dar și între ele și iubita cu nume de profet, de exemplu aici, am spus mai mult povești. Mi se pare că așa a fost vremea aceea de câteva luni, cartea am scris-o destul de repede, în care am simțit nevoia să spun povești. Și eu am scris-o așa cu foarte multă bucurie, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat înainte de ea. Deci și aceasta e diferită de celelalte.
Îți propui să fie fiecare carte diferită?
Nu propun nimic și nici nu-mi propun vreodată proiecte. O să scriu o carte în felul următor sau când simt eu că s-a copt ceva, încerc să-mi adun textele și să le găsesc un pic, totuși, ceva comun, un fir acolo care să le lege. Acum, de exemplu, vreau să scriu ceva despre copilărie, am vreo 20 de texte, dar nu mai pot reintra în această stare ca să mai scriu încă pe atâtea, măcar să iasă un volum și n-aș vrea să le combin cu alte texte care nu sunt deloc asemănătoare cu acestea. Dar probabil că va ieși o altă carte înaintea celei despre copilărie. Așa simt.
De poezie?
Deocamdată. Da, de
tot
poezie.
De poezie.
Da, da, da.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Să nu uităm că mai avem o carte despre care putem vorbi, cea din 2015, care e o traducere în franceză făcută de un scriitor, Claudiu Soare, Privilège de femme de lune.
Da, exact. Titlul este ales de el. Este o antologie, deci din toate cele trei volume de până acum a selectat. I-am propus mai multe și a selectat ce a rămas acolo. Dar sunt și câteva texte inedite și întregul a ieșit cumva sub această umbrelă a feminității pe care traducătorul a văzut-o așa, cu titlul acesta, Privilegii de femeie de lună. Mi s-a părut frumos că a ales acest titlu și am fost de acord cu el, da, mă reprezintă și mi s-a și spus că a tradus foarte frumos, cei care au citit cartea au remarcat lucrul acesta, unii au făcut și comparația cu textul în română și a reieșit că e poezie de calitate în franceză, pe alocuri chiar traducătorul a devenit destul de stăpân și se simte. Nu, nu este deranjant pentru mine, este acolo în tonul poeziei mele.
Ce circulație are cartea?
Aceasta în franceză?
Da.
Are o circulație așa, destul de restrânsă ca orice carte apărută în România.
De poezie?
Se găsește, da, mai ales de poezie, se găsește într-o librărie, nu știu dacă pot să-i spun numele, Open Art, la sediu editurii, se poate comanda de pe site, de la editor. Bine, a fost dusă la Paris, la Salon du Livre și cam atât, din păcate. Nu știu ce se poate face în privința asta. Mi se pare că este lucrul cel mai dureros, că scriem poezie, că noi poeții, de fapt, suntem cei care avem de pierdut foarte mult în tot acest lanț, în acest proces de tipărire a unei cărți. Cel mai mult câștigă librarul, după aceea câștigă editorul, iar autorul nu numai că nu câștigă, dar poate și pierde, scoțând bani din buzunar pentru a fi publicată o carte. Poate cu premiile să mai scoate cumva, să zic, premiile care constau
sigur
și în bani.
Sigur, asta în cazurile fericite, nu? Când poeții sunt premiați.
Da, 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 așa este.
Pentru că ai spus că scrii, poate ne citești ceva din ce scrii acum?
Da, este o poezie care nu are titlu deocamdată.
Adică e proaspătă, proaspătă.
Da, este chiar recentă, cea mai recentă.
Și e în manuscris, nici măcar nu e în computer.
Da, este într-un caiet. Mie îmi place să scriu poezia de mână și o scriu în caiete frumoase. Alerg după caiete foarte frumoase când mi se termină un caiet, pentru că numai așa mă simt inspirată și mă simt acolo, într-un spațiu numai al meu, anume, cu coperta respectivă, cu liniajul anume. Aș putea să mă decupez din această poveste, să mă suprapun dincolo, unde muzica ar fi doar pentru vioara mea, unde la semnul meu, fântânile ar trimite în sus înnecații și ar dărui vii mamelor plânse. Aș binecuvânta țara aceea cu lapte și miere, încât nimeni n-ar îmbătrâni, n-ar face riduri și chelie, nu s-ar îngrășa. M-aș extrage ușor din povestea asta, dar stau cu sufletul la gură pentru finalul de aici.
Te gândești când scrii la receptare? Te gândești la cum este privită în contextul celorlalte poezii care se scriu?
Da, recunosc, mă gândesc.
Și ce
nu
faci?
Scriu doar pentru mine, scriu și pentru ceilalți. Ce fac? Cred că mi-ajustez cumva pornirile, fie prea...
romantice?
Da, fie prea romantice, fie prea încifrate, fie prea doar pentru mine și mă gândesc să existe o regăsire a cititorului în ceea ce scriu eu. Dacă nimeni nu rezonează cu ceea ce scriu, atunci mă las de scris. Dar dacă un singur om îmi spune că îi place și văd că e sincer, merg mai departe și scriu.
Foarte interesant. Mergem mai departe pentru că ai vorbit despre faptul că ești și jurnalistă și eseistă și aminteam de cronicile literare pe care le-am citit pe blogul tău, dar dincolo de aceste lucruri, tu faci câteva pagini consistente de literatură. Ești redactor șef la...
Sunt redactor șef adjunct la ziarul Lumina.
Lumina. Și te ocupi în mod special de aceste pagini de literatură sau sunt de cultură?
De 3 ani și mai bine, coordonez suplimentul lunar Lumina Literară și Artistică, unde invit scriitori din toată țara să publice poezie, cronici, eseuri, interviuri, cronici de teatru, de film, bucăți de proză.
Interviurile sunt făcute de tine?
Interviurile, în general, le fac eu, da, dar s-a mai întâmplat să fie făcute și de altcineva atunci când eu am avut eseu sau o altă formă de text. Grupaje de poezie, trebuie să spun și asta. În fiecare număr avem un grupaj consistent de poezie și cred că am reușit să aduc cumva împreună oameni foarte diferiți, stiluri foarte diferite de a scrie și oameni din generații diferite și i-am pus cumva împreună astfel încât cititorii ziarului Lumina, care sunt niște cititori mai speciali, nu? Ziarul Lumina este un ziar al Bisericii Ortodoxe Române, un ziar oficios, unde sunt știri din viața bisericii, dar și știri din lumea culturală, socială, de peste tot, reportaje. Ei, și acești cititori, care de fapt sunt oameni, ca toți oamenii, nu? Suntem noi cei care ajungem la acest ziar. De altfel, trebuie să precizez că ziarul are un tiraj de 22.500 de exemplare zilnic, apare inclusiv duminica, și acești oameni se bucură să primească o dată pe lună aceste pagini de cultură, de literatură. Sunt la zi și cu ceea ce se scrie așa cu filon religios, dar și cu literatura de calitate de astăzi.
Deci asta este ideea, că alegi literatură de calitate, dar trebuie să mai fie un criteriu de selecție având în vedere cititorii despre care vorbești. Ce respingi, de pildă, din alegerile tale?
N-am respins decât lucruri prost scrise.
Dar de pildă poezie foarte nouă, foarte
cu un limbaj așa
de avangardă,
mai,
da, cu un limbaj mai frust
sau corozim,
sau
nu, e adevărat, nu.
Deci faci...
Dar nici nu a venit nimeni să-mi propună asta. Cred că oamenii simt unde se potrivesc și unde nu.
Exact.
Și unde le-ar fi locul și atunci cred că este loc pentru toată lumea.
Deci faci un pic și muncă de critic literar.
Un pic, da. Selecție în această muncă de a aduce împreună, de a invita să scrie, oarecum de a orienta și de a da teme atunci când mi se cere. Unii îmi cer, dar despre ce ar trebui să scriu un eseu? Și le spune, uite, despre prietenii azi sau cum e să te simți scriitor într-un oraș de provincie și așa mai departe. Dacă îmi permiți, mai vreau să zăbovim un pic la Lumina Literară și Artistică, pentru că ea a fost motorul prin care am organizat 2 colocvii de literatură creștină, în 2015 și în 2016, la Caraiman, la mănăstire. adică în Bușteni, și am adus acolo în jur de 30 de scriitori din întreaga țară. Am dezbătut împreună teme foarte interesante legate de poezia religioasă, de literatura cu filon creștin în general. Am avut recitaluri de poezie. A fost minunat. Oamenii care au fost acolo vă pot povesti. Și chiar anul acesta o să avem a treia ediție. De data aceasta, undeva lângă București, va fi colocviul ziarului Lumina. Anul acesta o să avem ca temă poezia închisorilor, poezia din vremea comunistă, care s-a scris în închisoare, și o să avem și un invitat pe Demostene Andronescu, un supraviețuitor al temniței comuniste, care este și poet, un critic literar care va vorbi despre asta, și poeții care vor recita din creațiile lor poeții de astăzi.
Am văzut că ești interesată de lucruri întâmplate în trecut, de prigonirea intelectualilor, da, scriitorilor, și că scrii, îți elaborezi tabletele, pot să le spun așa, de la radio, de la Trinitas.
Da, da, diminețile am la Radio Trinitas o rubricuță de 3-4 minute în care vorbesc și despre cei care au suferit în închisorile comuniste, fie că au fost preoți, fie că au fost scriitori, intelectuali, oameni de toate profesiile, și cred că merită să ne aplecăm un pic asupra trecutului, asupra trecutului acesta dureros, pe care nu l-am știut atunci în comunism, eu cel puțin nu am știut decât după 90 că au existat în România oameni care s-au opus regimului comunist, iar unii chiar au suferit pentru această opoziție și au suferit și pentru credința lor, nu numai pentru anticomunism în sine. Și cred că ne face bine, ne vindecă să știm ce s-a întâmplat atunci. Și în afară de asta, la Radio Trinitas, mai am și o emisiune de 30 de minute, vinerea. Este un interviu pe care îl realizez invitând personalități, fie din lumea științei, fie din lumea culturii, fie uneori și teologi, preoți, și încerc să facem niște conexiuni, dacă ele există, între domeniul lor de cercetare științifică și religie.
E o deschidere foarte largă, ai o perspectivă, cred, să-i spun măcar complexă, asupra vieții culturale, și mă întrebam dacă asta își pune amprenta asupra felului în care scrii asupra poeziei. Au lucrurile astea importanță?
Colaborarea de la Radio Trinitas e mai recentă, de un an și ceva, și cred că îi sunt eu în toate. Nu mă forțez și nu mă falsific în niciunul dintre aceste domenii, din lucrurile pe care le fac. Adică nu am nimic să-mi reproșez. Dar nu fac nimic din vreo constrângere.
Care este primul pe cartea de vizită? Ce simți că ești întâi și întâi?
Poetă.
Poetă. Daniela Șontică, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi cu noi la Drept de Autor.
Mulțumesc și eu foarte mult.